Είναι πάντα ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, μας ακούτε διαδικτυακά, μας ακούτε και στα FM, 95,8 στα FM, αλλά και ertheco.gr, μέσω της σελίδας της ΕΡΤ με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επιλέγοντας τον 958 μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε εδώ. Εμείς βρισκόμαστε στον χώρο της 19ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης για μία ακόμα μέρα και σήμερα και αύριο θα είμαστε εδώ με προγράμματα ραδιοφωνικά από το πρωί, από τις 11. Ξεκίνησε σήμερα η Φωτεινή Μπαλογιάννη, συνεχίζουμε εμείς, στο μικρόφωνο η Αναστασία Γρηγοριάδου, είναι ο Αποστόλης Κοσμόγλου που φροντίζει για τον ήχο, ο Αποστόλης Κοσμόγλου και ο Περικλής Κλικόπουλος είναι στον ήχο όλες αυτές τις ημέρες εδώ από το χώρο της έκθεσης. Βρισκόμαστε στο περίπτερο 15, στο τέλος του περίπτερου 15, λίγο πριν πάτε στο περίπτερο 13. Να θυμίσουμε ότι οι χώροι στους οποίους πραγματοποιείται η έκθεση βιβλίου, η φετινή, οι κυρίως χώροι είναι εντός της ΔΕΘ το περίπτερο 15, 13 και 12. Και όσο περιμένουμε τους πρώτους καλεσμένους της σημερινής εκπομπής, με ανυπομονησία να σας θυμίσω ή να πω σε όσους το ακούνε για πρώτη φορά, ότι η τελευταία συνέντευξη που έδωσε η Μυρσίνη Ζρομπά, ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο του ελληνικού πολιτισμού και του χώρου του βιβλίου και όχι μόνο, μια συνέντευξη εκτενή που έδωσε στη Μικέλα Χαρτουλάρη, έχει εκδοθεί από τον Ανεξάρτητο Σύλλογο Εκδοτών Βιβλίου και μπορείτε να το βρείτε δωρεάν το βιβλιαράκι αυτό στις εκδόσεις Ποταμός, Τόπος, Μόβς Κύουρος, Κείμενα και Σμήλη. Είμαστε πολύ χαρούμενες και η Αναστασία Γρηγοριάδου που είναι στο μικρόφωνο αλλά και η Παρασκευή Κουτσαίδη που είναι σήμερα στην διερμηνία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί οι δύο καλεσμένοι μας ήρθανε στην σημερινή εκπομπή. Είναι ο James Wood, κριτικός λογοτεχνίας, δοκιμιογράφος και μυθιστοριογράφος. Υπήρξε συνεργάτης του Guardian, του New York Republic και από το 2014 τακτικός συνεργάτης του New Yorker. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Και θα μιλήσουμε με αφορμή δύο εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της έκθεσης. Καλεσμένη μας είναι η Κλέρ Μεσούν, συγγραφέας, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα προσκεκλημένη των εκδόσεων Gutenberg και το βιβλίο της «Η γυναίκα του Επάνω Ρόφου» παρουσιάζεται σήμερα στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Νομίζω ότι θα πούμε πολλά περισσότερα αφού τους καλωσορίσουμε. Κύριε Γουντ, κυρία Μεσούντ, καλώς ήρθατε.
Welcome both of you. This was a brief presentation on your both biographies and the occasion on the presentations that will be held here today and tomorrow.
Thank you.
Thank you. It's wonderful to be here.
Ευχαριστούμε, χαίρομαστε που είμαστε εδώ.
Ξεκινάμε με την Κλέρ Μεσούντ και θέλω να τη ρωτήσω το εξής. Η ηρωίδα σας είναι μια οργισμένη γυναίκα, το λέει έντονα από τις πρώτες φράσεις του βιβλίου. Δεν αφήνει καμία αμφιβολία για αυτό. Ο θυμός των γυναικών είναι κοινωνικά αλλά και στη λογοτεχνία αποδεκτός.
I will start with Claire Mesoud. Your heroine in your book feels a deep rage. Is this rage in a woman socially accepted?
I don't think so. I think one of the things I wanted to try to write about is the fact that certainly in North American culture and maybe here also, women are expected to behave in certain ways, to be kind and friendly and amiable and doing, you know, doing things for other people, thoughtful for other people. And many women are, and we do those things, but we also have other emotions that are less, it's less acceptable to express.
Δεν νομίζω, ένα από τα πράγματα που ήθελα να δείξω γράφοντας αυτό το βιβλίο, όπως στην βορειοαμερικάνικη κουλτούρα, έτσι φαντάζομαι και εδώ, περιμένουμε από τις γυναίκες να είναι ευγενικές, φιλικές, να φροντίζουν και να νοιάζονται τους άλλους. Πολλές από αυτές είναι, αλλά όχι όλες, και αυτό είναι κάτι που ήθελα να δείξω μέσα του βιβλίου μου.
Για τους Έλληνες αναγνώστες, απλώς σας διαβάζω τις τρεις πρώτες προτάσεις του βιβλίου. Πόσο οργισμένη είμαι, δεν θέλετε να το ξέρετε. Αυτό κανένας δεν θέλει να το ξέρει. Ο θυμός των γυναικών στη λογοτεχνία είναι αποδεκτός.
The first three phrases of the book were read. Is rage accepted in literature?
Is rage accepted in literature? I think in a way, you know, part of my one of the models that I had in my mind was, of course, Dostoevsky's Notes from the Underground, and I thought, well, I remember reading that book when I was a teenager and thinking, oh, these things can be said in literature, these unacceptable feelings have a place in writing. And so part of the enterprise was to say, well, let's give a place for a woman to have those, to express those feelings too.
Ένα από τα μοντέλα που ακολούθησα, που χρησιμοποίησα γράφοντας αυτό το βιβλίο, ήταν το υπόγειο του Ντοστογεύσκη, που το διάβασα όταν ήμουν στην εφηβεία και ανακάλυψα ότι και αυτού του είδους τα συναισθήματα, τα σκοτεινά συναισθήματα, έχουν μια θέση στην λογοτεχνία, οπότε θεώρησα ότι πρέπει να είναι αποδεκτά.
Γιατί The Woman Upstairs?
Why The Woman Upstairs?
You mean the title? Because the woman is not in the basement. In Notes from Underground, he's in the basement. But the women who live alone are always, you know, upstairs, quietly, polite. You don't notice they're there. They don't make a mess. They don't make noise. But women have strong feelings behind closed doors. So.
Γιατί η συγκεκριμένη γυναίκα βρίσκεται σε έναν πάνω όροφο. Συνήθως οι γυναίκες που μένουν μόνες είναι ήσυχες, δεν κάνουν φασαρία με όλες τις έννοιες, αλλά ήθελα να δείξω ότι υπάρχουν πίσω από κλειστές πόρτες.
Στην τέχνη και στη λογοτεχνία, ο λογοτέχνης μπορεί να χρησιμοποιεί κομμάτια ζωής άλλων ανθρώπων, κάτι που έζησαν άλλοι, λόγια τους, αντιδράσεις τους. Υπάρχει ένα όριο ή κριτήριο, υπάρχει ηθικός δισταγμός για τα δάνεια αυτά?
In art and literature, the artist is using parts of people's lives, either their experiences or their own words. Is there a criteria for this to happen?
I'm not sure I understand what the criteria question, but I certainly think we're like magpies. Writers are like magpies. We take things from different people and put them together into something new. But I'm not sure. Maybe that's not an answer to the question. I'm not sure.
Δεν ξέρω αν απαντώ στην ερώτησή σας. Οι λογοτέχνες συνθέτουμε διαφορετικά κομμάτια των ανθρώπινων ζώων. Αυτό είναι το έργο μας. Δεν είμαι όμως σίγουρη αν έχω απαντήσει στην ερώτησή σας.
Ηθικός δισταγμός υπάρχει?
Is there an ethical, a moral hesitation?
Okay. Yeah. Is it an ethical? Okay. Yeah. I totally understand that question. And I think
perhaps Arena and Nora.
Yeah. Okay. Yes. So it is in the book. The question is raised about what is okay. And I think for me, you know, many readers, certainly in North America, say, "Oh, Sirena is so awful. She's a terrible person." But my answer is, every artist does some version of that. And if you think of Sirena, and she's making art and she thinks she's in a different country, far away. She thinks so. It will never. Nora will never know. Right, but there's something ruthless about art, and I think when people make art, they're always running that risk, and it's I wanted to address that.
πολλοί αναγνώστες μπορεί να θεωρούν την Σερένα ως έναν απέσιο άνθρωπο, όμως από την άλλη είναι μια γυναίκα που βρίσκεται σε μια άλλη χώρα, που ασκεί την τέχνη της και ήθελα να δείξω αυτήν την διπλή ταυτότητα που μπορεί να έχει και κάτι που γενικότερα συμβαίνει στους καλλιτέχνες να έχουν ένα δεύτερο τέτοιο πρόσωπο.
Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε για παρουσίαση βιβλίου στην Ελλάδα. Έχετε όμως έρθει και άλλη φορά στη χώρα μας και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σας έφερε εδώ η ιστορία του παππού σας.
It's your first time you're coming to Greece for a presentation of your book, but you already came to Thessaloniki before. Is the history of your grandfather the reason why you came before?
Oh, you know everything.
Excelente hola.
Yeah, I came to write an article last time for a travel magazine, but I suggested coming here because I wanted to visit, and so I wanted to visit because of my family spent time here many years ago, my mm-hmm. grandfather, and when my father was a little boy, and so it's been, you know, that was wonderful, and then now it's wonderful to be back, and I brought my husband this time so I can show him. It's so beautiful here.
Είχα ξαναέρθει γράφοντας ένα ταξιδιωτικό περιοδικό. Ήθελα όμως να επισκεφτώ επίσης τη χώρα, γιατί εδώ έχει ζήσει για κάποια χρόνια και ο παππούς μου όταν ήταν μικρό παιδί. Και ήθελα να ανακαλύψω το μέρος αυτό στο οποίο έζησε. Και θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπόρεσα να επιστρέψω και να γνωρίσω και στο σύζυγό μου τις ομορφιές της χώρας.
Προλάβατε να πάτε στην Βεργίνα?
Did you have time to visit Βεργίνα?
Last time, yes, and I'm hoping to take it. One of the most extraordinary cultural experiences of my life. Mm. Unbelievable.
Την προηγούμενη φορά, ναι, και μπορώ να πω ότι ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές εμπειρίες της ζωής μου σε πολιτιστικό επίπεδο. Είναι απίστευτο.
Με τον James Wood ζείτε μαζί από τα φοιτητικά σας χρόνια. Ζείτε με έναν πολύ σημαντικό κριτικό λογοτεχνίας, μοιράζεστε λογοτεχνικές ανησυχίες, σας λέει, ζητάτε τη γνώμη του για όσα γράφετε.
You've been living together with James Wood ever since you were students. You share your life with a very important literary critic. Do you share literary opinions together and also your experiences in literature?
We do. We talk a lot more about laundry and yes. and shopping than we do about literature, but we talk about books too. And people sometimes say to me, is it hard having a literary critic for a husband? And I say, no, it's easy for me because I want him to be an honest literary critic and my loving husband to read my work and tell me he loves it. It's easy for me. It's not so easy for him.
Μιλάμε πολύ για την λογοτεχνία, ακόμα και όταν κάνουμε ψώνια ή όταν κάνουμε την πουγάδα μας. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να ζει κανείς με έναν κριτικό λογοτεχνίας. Εγώ πάλι δεν το πιστεύω, ίσα-ίσα που θέλω να είναι ειλικρινής απέναντί μου και για τα δικά μου τα βιβλία δηλαδή. Για μένα είναι εύκολο, για εκείνον δεν ξέρω.
Θα μας απαντήσει ο ίδιος, αλλά τώρα μία κοινή ερώτηση και στους δυο. Και οι δυο, η κομμάτι της καθημερινής σας μέρας και της εργασίας σας είναι να διαβάζετε λογοτεχνία. Αν μπορείτε να απολαμβάνετε τη λογοτεχνία ως αναγνώστες ή σας δυσκολεύει η επαγγελματική σχέση που έχετε μαζί της?
A question for both of you. An important part of your everyday life, both of your everyday life and your work, is literature. Is it possible for you to enjoy reading literature, or is it more difficult because of the relationship you have with it professionally?
I think you would expect it to get more difficult, but in fact, I think it gets better. I think it's I get more pleasure and riches from literature now than I did when I was 20 years old.
Μπορεί να περιμένατε να ακούσετε ότι είναι πιο δύσκολο, αλλά για μένα είναι κάτι που όλο και βελτιώνεται, γίνεται όλο και πιο ευχάριστο και μου προσφέρει όλο και περισσότερο πλούτο, πιο πολύ τώρα από ό,τι ίσως όταν ήμουν 20 ετών.
And I would say the same. I would say the same. You know, it's amazing you can still be like a child you fall into a book. It's like entering through a portal into another world, and it. Luckily, we don't lose it. That freedom, it's wonderful.
Yes.
Εγώ έχω να πω ότι είναι καταπληκτικό το ότι ακόμη μπορούμε να νιώθουμε σαν παιδιά διαβάζοντας ένα βιβλίο, περνάμε μία πύλη προς έναν άλλο κόσμο και νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτή την ελευθερία.
Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό. Θέλω να πω στην κυρία Μεσούτ ότι πάρα πολύ χάρηκα όταν διάβασα κάπου να λέει ότι στο σπίτι της υπάρχουν τόσα πολλά βιβλία που ίσως δεν μπορέσει να βρει κάποιο που ψάχνει γιατί θα είναι στην τρίτη σειρά των βιβλίων. Με απενοχοποίησε πάρα πολύ αυτό.
I'm very glad to hear that. I would like to say to Mrs. Mesoud that I read somewhere that there are so many books in your house that you might not be able to find one
if very it's happy for that.
Very deeply hidden, and I found that very interesting.
Τώρα απευθυνόμαστε στον James Wood, κριτικός λογοτεχνίας, δοκιμιογράφος και μυθιστοριογράφος. Πριν από 20 περίπου χρόνια εισάγατε τον όρο ιστερικός ρεαλισμός. Συνεχίζει να υφίσταται ο όρος σήμερα. Τι λέτε σχετικά?
A question for James Wood. Around 20 years ago, you introduced the term hysteric realism. Do you think it's still actual, it's still the case today?
I think the phrase belonged to a particular moment, and that was a particular moment in the development of the novel, and maybe also a particular moment in the history of comedy and irony.
Νομίζω ότι η φράση ανήκει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ανάπτυξης του μυθιστορήματος και αφορά την σχέση της ηρωνίας και της κωμωδίας μαζί.
Ποια είναι η άποψή σας για την αναθεώρηση παλιών βιβλίων, τη διόρθωση σε αυτά λέξεων ή φράσεων που σήμερα θεωρούνται, αλλά και είναι πολλές φορές παροχημένα, ρατσιστικά κτλ.
What is your opinion on the modification of books, correcting certain elements and phrases that might be racist, for example?
It doesn't bother me too much when it's done with children's literature, because I think there's a history of a silent history, which we're not necessarily aware of correcting children's literature that has been going on for some time. But I think it concerns me if that happens with classic literature, say, or literature for adults.
Δεν με ανησυχεί ιδιαίτερα ως προς την παιδική λογοτεχνία, κάτι που συμβαίνει βουβά ενδεχομένως εδώ και κάποιο καιρό. Όμως με ανησυχεί περισσότερο όταν αυτό συμβαίνει σε κλασικά έργα ή σε έργα για ενήλικες.
Είναι πράγματι χωρίς προηγούμενο η λογοκρισία και η απαγόρευση λογοτεχνικών βιβλίων στα σχολεία και τις βιβλιοθήκες της Αμερικής όπως διαβάζουμε?
Is there a big tendency in libraries and schools in the U.S. the fact that a lot of books are censored?
Yes, that's going on quite a bit, both much, much more from the right, but to some extent also from the left. Yeah.
Συμβαίνει αυτό πράγματι αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό από την δεξιά, αλλά σε κάποιο βαθμό και από την αριστερά.
Είναι επικίνδυνο φαινόμενο για τα βιβλία?
Is this a dangerous phenomenon for books?
I think it's always a dangerous phenomenon for books. I think knowledge will set us free.
Νομίζω ότι είναι πάντα ένα επικίνδυνο φαινόμενο για τα βιβλία, γιατί η γνώση μπορεί να μας απελευθερώσει.
Έχω στα χέρια μου το πιο πρόσφατο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει, του James Wood, στα ελληνικά. Η μετάφραση είναι του Κώστα Σπαθαράκη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες, και είναι το βιβλίο «Πώς δουλεύει η λογοτεχνία». Και θα ήθελα να τον ρωτήσω ποιος είναι ο βασικός λόγος, εάν μπορείτε να πείτε έναν λόγο, που γράψατε αυτό το βιβλίο.
I hold in my hands the most recent book translated into Greek, How Fiction Works, a translation by Kostas Patharakis, and published by Antipodes Publications. I would like to ask you which is one basic reason, if you can choose one, for which you wrote this book.
I wrote it because I was teaching young people, and also I was teaching slightly older people who wanted to write fiction, who were trying to write fiction, and I realized that they knew what to look for in fiction, but they didn't have the language to describe it, and they didn't have a historical dimension.
Το έγραψα γιατί δίδασκα σε νέους αλλά και σε μεγαλύτερους που ήθελαν να ασχοληθούν με το μυθιστόρημα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί ήξεραν τι να ψάξουν γράφοντας, αλλά δεν είχαν το γλωσσικό υπόβαθρο να το εκφράσουν. Οπότε έλειπε αυτού του είδους η διάσταση.
Η δεύτερη εκδήλωση στην οποία θα πάρετε μέρος στην φετινή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου αφορά το Sam Bellow. Τι εκτιμάτε και τι απολαμβάνετε στη γραφή του.
The second presentation in which you're participating in the book fair concerns Sam Bellow. What do you appreciate specifically in his writing?
I like, above all, maybe the thing that's hardest to translate, and that is his wonderful, almost Shakespeare-like capacity in the English language to travel great distances in a single sentence. That's what I really like most.
Εκτιμώ ιδιαίτερα ίσως το πιο δύσκολο πράγμα να μεταφραστεί αυτήν την σεξπυρική του ικανότητα να μας μεταφέρει σε άλλους κόσμους και να καλύπτει τεράστιες αποστάσεις μόνο με μία φράση του.
Το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας τώρα είναι το δώρο του Χάμπολτ. Κατά τη γνώμη σας αυτό και ήταν και το βιβλίο που του έδωσε το βραβείο Πούλιτζερ και ίσως και να κέρδισε το Νόμπελ γι' αυτό. Εσείς πρώτη φορά πότε διαβάσατε Sam Bellow?
In front of us we have the book Gift, Humboldt Gift, which also got a Pulitzer Prize. When was the first time you read something from this writer?
I first read Saul Bellow when I was about 17, and I started with his shortest novel, which is called Seize the Day. And I think that book was one of the... When he won the Nobel Prize, that was a book that was cited by the Nobel Committee. It's a wonderful short novel, but Humboldt's Gift is great too.
Ξεκίνησα να διαβάζω βιβλία του στα 17 μου. Ξεκίνησα με το μικρότερο μυθιστόρημα που έχει γράψει, το «Άδραξε τη μέρα». Ήταν ένα βιβλίο που αναφέρθηκε ιδιαίτερα από την Επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ, όταν εκείνος πήρε το Νόμπελ, αλλά και το δώρο του Χάμπολτ επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο.
Λίγο πριν κλείσουμε την σημερινή συνέντευξη, ποιες είναι οι νέες τάσεις της αμερικάνικης λογοτεχνίας, τι βλέπετε?
Before closing this interview, which are the new tendencies of American literature? What do you see as tendencies?
In fiction, I think autofiction is going to be, I mean, it's big now, but it's increasing in its importance. I think that fiction is increasingly interested in incorporating the essay, that's to say non-fiction, into the fictional space, and that is going to increase as a tendency too.
Πρώτα απ' όλα, η λεγόμενη αυτομυθιστηριογραφία που αυξάνεται όλο και περισσότερο, όπως επίσης πιστεύω ότι υπάρχει και μία τάση ενσωμάτωσης των δοκιμίων που δεν αποτελούν προϊόν μυθοπλασίας στον κόσμο της μυθοπλασίας. Και αυτό είναι μια νέα τάση.
Είστε από τους σημαντικότερους κριτικούς λογοτεχνίας στον κόσμο. Ορισμένοι λένε, και μάλλον έχουν δίκαιο, πως είστε ο εγκυρότερος εν ζωή κριτικός λογοτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένας από τους κορυφαίους αρθρογράφους δοκιμιογράφους. Από τα πρώτα χρόνια έως σήμερα άλλαξαν οι κριτικές σας.
It is said that you were one of the most important literary critics in the US. Many people say that also your articles have been very, very important. Have your critics changed from the beginning of your career till now?
Yes, because I started out as a journalist in London on a newspaper where the reviews were short, about 1,000 words. And now I can write a longer essay, 4,000 or 5,000 words, which enables me to take up the whole work of a writer, say like Elena Ferrante or Carlo V. Knausgård, and introduce those writers to to an audience in America.
Έχει αλλάξει πράγματι. Ξεκίνησα γράφοντας μικρότερες κριτικές περίπου 1,000 λέξεων. Στην συνέχεια και πλέον γράφω γύρω στις 5,000 λέξεις ανακριτική. Γεγονός που με επιτρέπει να συμπεριλαμβάνω περισσότερες λεπτομέρειες και ίσως και ολοκληρωμένα το προφίλ ενός συγγραφέα, όπως η Έλενα Φεράντε. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι οι κριτικές μου είναι πιο λεπτομέρειες.
Δεν προλάβαμε να το ρωτήσουμε για τα δικά του βιβλία, αλλά θα ρωτήσουμε και τους δύο πρόσφατα τι, επειδή είναι φοβεροί αναγνώστες, τι πολύ καλό διαβάσατε.
We didn't have time to ask about your books, but we would like to ask both of you now, since you're reading a lot, you're keen readers, what was the most interesting thing you read recently?
May I mention two books?
Yes.
So one is a novel by an Australian writer named Fiona McFarlane, and it's called The Sun Walks Down, and it's set in 1880 in the Australian outback. And as you may know, there's like a tradition of men writing the stories of European settlers in the Australian outback, but she is rewriting the stories to include all sorts of different voices. Women in particular. So what it was like for girls and women to be in that life in that time. And so really, she writes really beautifully. It's a wonderful book. And then I also read the memoir there of an academic. He's Irish originally, but lives in the United States, named Peter Brown, who's a scholar of early Christianity. And so this is the region actually here that he has studied. And so it's a history. He's written his memoirs, but it's not personal, it's his intellectual memoirs, and it's so interesting just to learn about a little bit about the history of the Mediterranean and Christianity in the Mediterranean.
Thank you very much.
Μπορώ να αναφέρω δύο βιβλία. Το πρώτο είναι ένα μυθιστόρημα της Fiona McFarland, που είναι μια Αυστραλέζα συγγραφέας, στο οποίο αναφέρει την περίοδο του 1880 στην Αυστραλία και την περίοδο επίσης της ευρωπαϊκής παρουσίας εκεί. Συνηθιζόταν μέχρι πρότινος αυτού του είδους την εποχή να την πραγματεύονται πιο πολλοί άντρες συγγραφείς στα βιβλία τους, όμως εκείνη θέλει να δείξει την οπτική των γυναικών ή και κάποιες άλλες φωνές ενδεχομένως από την εποχή εκείνη. Και αυτό το βρήκα πάρα πολύ ωραίο και γενικότερα πιστεύω ότι γράφει πάρα πολύ όμορφα. Το δεύτερο αφορά το ακαδημαϊκό έργο ενός Ιρλανδού ακαδημαϊκού, του Peter Brown, που έχει ασχοληθεί με την ιστορία του χριστιανισμού. Και κυρίως μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το να μπορέσω να μελετήσω την ιστορία της Μεσογείου σε συνδυασμό με τον χριστιανισμό.
Mr. Wood.
Recently I wrote about a book that I think is been translated quite recently here too into Greek, and that's Cormac McCarthy's novel The Passenger, which I thought was a sort of amazing culmination to his career. A really wonderful novel.
Έγραψα πρόσφατα για ένα βιβλίο που ονομάζεται «Ο Επιβάτης» και νομίζω πρόσφατα μεταφράστηκε και στα ελληνικά. Το βρήκα πάρα πολύ ιδιαίτερο, πολύ ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για την παρουσία σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο μας.
Thank you very much both of you for being here on the video.
Thank you so much.
Thank you.